რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რაზე ვისაუბრებთ დღეს? რას მოისმენთ ჩვენს გადაცემაში მომავალი 1 საათის განმავლობაში? გასაოცრებულ დღეს ჩვენს გადაცემაში თავიდანვე ვისაუბრებთ სასამართლო პროცესის შესახებ. გათავისუფლდნენ მიმდინარე წლის მარტში ფარული ჩანაწერების შენახვისა და გავრცელების საქმეზე დაკავებული პირები.
მე ვიყავ პროკურატორის პირადი ტყვე ამ 9 თვის განმავლობაში და არ მომცეს საშუალება იმისა, რომ ამ საქმეზე დამოუკიდებელი გამოძიება ჩამეტარებინა. ასევე წარმომედგინა ის მტკიცებულებები, რაც ნათელს მოფენდა ამ საქმეს.
ეს გაცემაში დღეს მასევე გიამბობთ იმ ეჭვის გარშემო, რომელიც ახლავს კულტურის მინისტრის მონაწილეობას ერთ-ერთ კომპანიაში.
ლიანობაში მარტო გადასახადის სახით 800000 ლარზე მეტი უნდა მიიღო კომპანიას ამ ორი დარბაზის დაქირავების სანაცვლოდ, თუმცა ერთი თეთრიც არ არის გადახდილი ბიუჯეტში.
გიამბობთ ასევე სტუდენტების უკმაყოფილებაზე, რომელიც მათ გამოხატეს იმის გამო, რომ ქალაქ რუსთავსა და საქართველოს დედაქალაქს შორის გზამგზობის თანხა გაიზარდა.
შედეგი არავითარი არ არის, იმიტომ რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა გასწორებს, რომ ბიუჯეტში არ არის საკმარისი სახსრები, დღეს მოვითხოვთ მათთან შეხვედრას, წარუდგინეთ კონკრეტულ გეგმას, თუ საიდან მოხდეს ამ ტარიფის სუბსიდირება.
პარასკევის აღამოს გადაცემაში ძიმას მომსვენებლებს შემოგთავაზოთ ბიბლიოთეკას, პოლკურულ რუბრიკას, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, და მოისმენთ ასევე ვრცელ სიუჟეტს კიბერტერორიზმის საფრთხის გარშემო, როგორც ცდილობენ სოციალური ქსელის გოლიათები ტერორისტულ პროპაგანდას შეებრძოლა.
სხვადასხვა სისტემა, სხვადასხვა მომხმარებლის შემთხვევაში მიხვდეს, რომ ეს ისევი საერთია და ეს ფაილი უნდა დაბლოკოს.
ეს იყო შინაარსი ჩვენი საღამოს თავისუფლების და პრაღის სტუდიაში. მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს სხდომათა დარბაზში წინასწარი პატიმრობიდან გაათავისუფლეს მიმდინარე წლის მარტში ფარული ჩანაწერების შენახვისა და გავრცელების საქმეზე დაკავებულები ზურაბ ჯამალაშვილი და ირაკლი ფხალაძე. მათი გაათავისუფლების მიზეზი გახდა წინასწარი პატიმრობის 9-თვიანი ვადის ამოწურვა, რის გამოც მოსამართლემ მათი გაათავისუფლების გადაწყვეტილება მიიღო. სამართალ წარმოება გრძელდება, თუმცა თავის მხრივ გაათავისუფლებულები ირწმუნებიან, რომ პროკურატურას მათ წინააღმდეგ მტკიცებულებები არ აქვთ და სავარაუდოდ საქმეზე გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანა შეუძლებელი იქნება. რატომ ვერ ჩაეტია პროკურატურა 9-თვიან ვადაში და რას გეგმავენ ბრალდებულები? ნონა მჭედლიშვილი გეტყვით.
ზურაბ ჯამალაშვილი და ირაკლი ფხალაძე სისხლის სამართლის კოდექსის 157 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულისთვის დააკავეს. ბრალი ითვალისწინებს დანაშაულს პირადი ან ოჯახური საიდუმლოს უკანონოდ მოპოვების შენახვისა და გავრცელების შესახებ. კონკრეტულად კი საქმე ეხება გაზეთ ქრონიკა პლუსის რედაქტორისთვის ელისო კილაძისთვის მიტანილი პირადი ვიდეო ჩანაწერის გავრცელებასა და მოპოვებას. საქმე სულ 5 პირის მიმართ აღიძრა, მათგან ერთი გელაღურცკაია სასამართლომ ასევე წინასწარი პატიმრობის 9-თვიანი ვადის ამოწურვის გამო 1 ნოემბერს გაათავისუფლა. გათავისუფლებულები ამბობენ, რომ 9 თვის განმავლობაში ისინი პატიმრობაში უკანონოდ იმყოფებოდნენ. მათგან ერთ-ერთი ადვოკატი ირაკლი ფხალაძე თავს პროკურატურის პირად პატიმრად მიიჩნევს.
მე ვიყავ პროკურატურის პირადი ტყვე ამ 9 თვის განმავლობაში და არ მომცეს საშუალება იმისა, რომ ამ საქმეზე დამოუკიდებელი გამოძიება ჩამეტარებინა. ასევე წარმომედგინა ის მტკიცებულებები, რაც ნათელს მოფენდა ამ საქმეს. კონტეს ყოველას ალბათ ცნობილია, რომ ეს ადვოკატო საქმიანობას ვეწევი 16 წელია და ეხლა ესეთ სიტუაციები ჩემთვის უცხო არა. აქედან გამომდინარე თვლი, რომ გამოძიებას მტკიცებულებები არ აქვს და ალბათ ამ საქმეზე გამამტყუნებელი განაჩენიც ვერ დადგენ.
აღნიშნა მედიასთან წინასწარი პატიმრობიდან გათავისუფლებულმა ირაკლი ფხალაძემ. მის მოსაზრებებს მტკიცებულებების არარსებობასთან დაკავშირებით არ ეთანხმება საქმის პროკურორი ლაშა კოტრიკაძე.
როდესაც სხდომა დაიწყო არსებით განხილვა, ყველა პროცესზე ჩვენ მტკიცებულებს და ვიმეორებ, რომ არც ერთი პროცესი არ ჩავარდა. ეს ხდება მხოლოდ და მხოლოდ ობიექტურად და თეორიულადაც ვერ მოხერხდებოდა ამ 9-თვიან ვადაში იმ მტკიცებულების გამოკვლევა, რაც წარმოდგენილია სასამართლოში. უბრალოდ ვერ ესწრება შემაჯამებელი გადაწყვეტილების მიღება 9-თვიანი პატიმრობის ვადაში.
ვერსია კი, რომლითაც პროკურატურა ბრალდებულებს უპირისპირდება, გულისხმობს იმას, რომ საქმეში სულ 5 პირი ფიგურირებს. მათგან გელაღურცკაია მელისო კილაძეს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით გავრცელების მიზნით წარუდგინა სხვისი პირადი და ოჯახური საიდუმლოს ამსახველი ვიდეო ჩანაწერი. ეს ვიდეო ჩანაწერი გელაღურცკაიას გადასცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილმა თანამშრომელმა ნიკოლოზ ხაჭაპურიძემ. თავის მხრივ ნიკოლოზ ხაჭაპურიძეს ხსენებული ჩანაწერები გადასცა მისმა მეგობარმა ინგა ჩატოიანმა, რომელმაც ვიდეოები 2015 წლის ზაფხულში მათი რეალიზაციის მიზნით ადვოკატ ირაკლი ფხალაძისგან მოიპოვა. პროკურატურის მიერ წაყენებული ბრალის მიხედვით ირაკლი ფხალაძემ პირადი და ოჯახური საიდუმლო სამსახველი ფარული აუდიო და ვიდეო ჩანაწერები ზურაბ ჯამალაშვილს გამოართვა ფულადი ანაზღაურების სანაცვლოდ მათი გავრცელების მიზნით. ზურაბ ჯამალაშვილს მისი ადვოკატი გიორგი ფოფხაძე უდანაშაულოდ მიიჩნევს და ამბობს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფის უკანონო პატიმრობის საკითხზე ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოშიც იდავებს.
ზურაბ ჯამალაშვილს დღევანდელი გამოსვლა ეს არის დასაწყისი იმისა, რომ ცოტა ხანში ჩვენ ვიხილავთ გამომართლებელ განაჩენს მის მიმართ. უბრალოდ სავალალო იქნება თვითონ ქვეყნისთვის, ვინაიდან ჩვენ ამ 9 თვიან პატიმრობას ესე არ დავტოვებთ, ბუნებრივია, ჩვენ მივმართავთ აუცილებლად ევროსასამართლოს, სადაც აუცილებლად აღბეჭდილი იქნება ყველა ის დარღვევები, რაც უკანონოდ დასდეს ბრალი ზურაბ ჯამალაშვილს.
აღნიშნა ბრალდებულ ზურაბ ჯამალაშვილის ადვოკატმა გიორგი ფოფხაძემ. მასთან ერთად ირაკლი ფხალაძის გათავისუფლების გამო სასამართლოს ნაცვლად პროკურატურას გადაუხადა მადლობა ადვოკატმა ნანა ფილაურმა, რომელიც ამბობს, რომ მტკიცებულებების არარსებობის გამო პროკურატურამ საქმე მაქსიმალურად გააჭიანურა.
პროკურატურას არანაირი მტკიცებულება არ ჰქონდა და ჰქონდა მოლოდინი, რომ აუცილებლად დადგებოდა გამამართლებელი განაჩენი, მაქსიმალურად აჭიანურა პროცესები და შედეგად ის მივიღეთ, რომ 9 თვიანი პატიმრობაში ყოფნის ვადა ამოეწურათ ბრალდებულებს და დღეს სასამართლომ გააუქმა პატიმრობა, როგორც აღკვეთილი ღონისძიება. ბატონო, ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი ირაკლი ფხალაძე დღეს არის თავისუფალი აბსოლუტურად სწორად სამართლიანად და პროკურატურის დიდი ძალისხმევით სხვათა შორის მადლობა პროკურატურას.
აღნიშნა ნანა ფილაურმა, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი სოფო ვერძეული კი ამბობს, რომ პასუხისმგებლობა ამ შემთხვევაში ბრალდების მხარესაა და სწორედ პროკურატურამ უნდა განმარტოს, რატომ მოხდა ისე, რომ განსაკუთრებული საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე, რეზონანსულ, პირადი ცხოვრების ხელყოფის საქმეში ბრალდებული პირები საპატიმრო დაწესებულებებს ტოვებენ ისე, რომ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება წინასწარი პატიმრობის მაქსიმალურ 9 თვის ვადაში ვერ მოხერხდა.
ამ საქმესთან დაკავშირებით ბევრი ინფორმაცია ვრცელდებოდა, მათ შორის იყო საუბარი იმაზე, რომ საქმეში ბრალდებულ რამდენიმე ადამიანთან ჯერ კიდევ ზაფხულში მიმდინარეობდა მოლაპარაკება საპროცესო შეთანხმების გაფორმებაზე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია პროკურატურამ განმარტოს, არის თუ არა ეს ყველაფერი დაკავშირებული მტკიცებულებების მოპოვების პრობლემასთან, თუ რასთან გვაქვს საქმე. ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც მძიმე დანაშაულზე და მიჩუმეტეს ამ ტიპის დანაშაულზეა საუბარი, რომელმაც მთელი თვეების განმავლობაში ერთი შვილის საზოგადოება შეძრა და ძალიან სერიოზული გავლენა მოახდინა პოლიტიკურ პროცესებზე ქვეყანაში, რა თქმა უნდა ძალიან მაღალია პროკურატურის პასუხისმგებლობა, რომ ის ყველაფერს აკეთებდეს იმისთვის, რომ დროულად დამთავრდეს მტკიცებულებების მოპოვება.
გვითხრა სოფო ვერძეულმა, საქმის პროკურორმა ლაშა კოტრიკაძემ კი თავის მხრივ მედიასთან განმარტა, რომ ბრალდებულების ზურაბ ჯამალაშვილისა და ირაკლი ფხალაძის გათავისუფლება არ უკავშირდება არასაკმარის მტკიცებულებებს. მისი განმარტებით საქმის სასამართლო განხილვები 9 თვიან ვადაში ვერ დასრულდა საქმის მოცულობიდან და მტკიცებულებების სიმრავლიდან გამომდინარე. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Until I saw you with someone who's not me. You got me playing in a game that ain't fair. But you're taking me there. You're taking me there.
ჩბარი. Your sexy body, I would like to get to know you, baby. Like to get under your sexy body. Sexy body. Sexy body. Sexy body. I would like.
Сюжеты. Шехберт компаниас, რომლის მეწილე 2014 წლის ჩათვლით კულტურის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე მისი მოადგილე და კულტურის სამინისტროს კიდევ ერთი მაღალჩინოსანი იყო. სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმართ ამ ფირმას 1,200,000 მეტი დავალიანება აქვს. ამის შესახებ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია თავის გამოკვლევაში წერს, რომელიც 9 დეკემბერს გამოქვეყნდა. მათივე განცხადებით, კომპანია დღემდე მინისტრის საკუთრებაში არსებული ბინის მისამართზეა დარეგისტრირებული. ესენი გამოთქვამენ ეჭს, რომ კულტურის მინისტრი მხოლოდ ფორმალურად არის ჩამოშორებული კომპანიას და რეალურად მას დღემდე გააჩნია კომპანიაში ინტერესები. რას უპასუხებს მინისტრი არასამთავრობო ორგანიზაციას, რატომ არ მოითხოვა ქონების ეროვნულმა სააგენტომ კომპანიისგან დავალიანების გადახდა? ნინო თარხნიშვილი გეტყვით.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გამოქვეყნებული გამოკვლევის თანახმად, შპს International Events, რომლის მეწილეც 2014 წლის შემოდგომამდე საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე იყო, სახელმწიფოს მიმართ 1,000,000-ზე მეტი დავალიანება აქვს. საქმე ხება სახელმწიფოსა და შპს International Events შორის 2005 წელს გაფორმებული ხელშეკრულების შესრულების დეტალებს, რომლის მიხედვითაც კომპანიას თბილისის საკონცერტო დარბაზი ფილარმონია 59-წლიანი იჯარით გადაეცა. კომპანიის მეწილეები იყვნენ ასევე კულტურის მინისტრის მოადგილე და სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი კულტურის განვითარების საინვესტიციო ფონდის დირექტორი. როგორც გამოკვლევაში ვკითხულობთ, კომპანიაში მათი წილის ფლობის დროს International Events სახელმწიფოს წინაშე 700,000-ზე მეტი დავალიანება დაუგროვდა. დღეის მონაცემებით კი დავალიანებამ 1,200,000 გადააჭარბა. გარდა ამისა, International Events-ის სისტემურად არღვევს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს. კომპანიამ ვერ უზრუნველყო 5 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიციის სრულად განხორციელება. კომპანიის მიერ დროულად არ ხდება შესაბამისი ანგარიშების სახელმწიფოსთვის წარდგენა. საიას იურისტის სულხან სალაძის თქმით, მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მათ მიერ მოპოვებული ინფორმაციის თანახმად 2013 წლიდან მოყოლებული კომპანიისთვის დავალიანების გადახდა არავის მოუთხოვია. მისივე თქმით, დავალიანების დაფარვის შეტყობინება კომპანიას ბოლოს ეკონომიკის ყოფილმა მინისტრმა და ამჟამინდელმა ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა გაუგზავნა.
ეს იყო იჯარის ქირა, რომელიც უნდა გადაეხადათ მათ თბილისის ფილარმონიის სარგებლობისათვის, თუმცა 2011 წლიდან მოყოლებული კომპანიას ეს თანხა არ გადაუხდია. მარტო 2016 წლის პირველი 6 თვის განმავლობაში ში 72 ღონისება ჩატარდა თბილისის ფილარმონიის ორივე სცენაზე ერთად აღებული და მთლიანობაში მარტო გადასახადის სახით 800,000-ზე მეტი უნდა მიიღო კომპანიას ამ ორი დარბაზის თქვათ გაქირავების სანაცვლოდ. თუმცა ერთი თეთრიც არ არის გადახდილი ბიუჯეტში. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი, 2013 წლიდან მოყოლებული დღემდე პრაქტიკულად სახელმწიფოს აღარ შეუწუხებია კომპანია იმისათვის, რომ გადაეხადა ბიუჯეტის ინასი არსებული დავალიანება.
აღსანიშნავია ისიც, რომ კომპანიის იურიდიულ მისამართად დღემდე რჩება მისამართი, რომელიც მიხეილ გიორგაძის საკუთრებას წარმოადგენს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში აცხადებენ, რომ ეს აძლიერებს ეჭვს, რომ კულტურის მინისტრი მხოლოდ ფორმალურად არის ჩამოშორებული კომპანიას და რეალურად მას დღემდე გააჩნია ინტერესები International Event-ში. ანა ნაცრუშვილი, საიას ხელმძღვანელი, ამბობს, რომ სახელმწიფომ უნდა გამოიყენოს ხელშეკრულებით მინიჭებული უფლებამოსილება და International Event-ის მიერ გარაერთხლად დარღვეული სახელშეკრულებო ვალდებულებების გამო შეტყვება მოიტოს კომპანიასთან გაფორმებული ხელშეკრულება და გარდა ამისა.
ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ის დავალიანება, რომელიც კომპანიას უფიქსირდება, იყოს ამოკაკული. დანარჩენი საკითხები, ეს არის პოლიტიკური თემები და რა თქმა უნდა, ამასთან დაკავშირებით თავად მინისტრმა და შესაბამისმა პირებმა უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება.
კულტურის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე სავარაუდოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებას არ აპირებს. ის პრობლემას ვერც იმაში ხედავს, რომ კომპანია მის საკუთრებაში არსებულ მისამართზეა დარეგისტრირებული. თუმცა ტელეკომპანია რუსთავიორთან საუბრისას ამბობს, რომ ამხარვეს გამოასწორებს.
ამ ბინაში, როდესაც 10 წელზე მეტი არ ცხოვრობ, ინიშნები თანამდებობაზე, ნუ ნამდვილად არ გახსენებია არავის ეს ფორმალური საკითხი. ვარ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს რაიმე დარღვევას წარმოადგენდეს დღესაც, თუმცა ამხარვესაც აუცილებლად გავასწორებ, გავაუქმებ.
ერეკლე ურუშაძე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი რადიო თავისუფლებასთან ამბობს, რომ საქართველოს კანონმდებლობის, ანტიკორუფციული კანონმდებლობისა და ინტერესთა კონფლიქტის პრევენციის მსოფლიო სტანდარტის მიხედვით თანამდებობის პირს ეკრძალება ანაზღაურებადი სამუშაოს შესრულება საჯარო სამსახურის პარალელურად რომელიმე კერძო კომპანიაში და ასევე კომპანიის მართვაში მონაწილეობა. თუმცა მისი თქმით თანამდებობის პირებს არ ეკრძალებათ წილისფლობა, მაგრამ არსებობს გამონაკლისიც, როდესაც თანამდებობის პირს არც წილისფლობის უფლება აქვს.
იმ შემთხვევაში თუ კი ეს კომპანია თქვა შედის მათი თანამდებობრივი კონტროლის სფეროში. ეს აკრძალვა გვაქვს საქართველოში და ამის პრევენციის ერთ-ერთი საშუალება არის ეს კვალიფიკური დეკლარაციები, რომლებსაც თანამდებობის პირებს წარადგენენ ყოველწლიურად, იქ უნდა მიუთითონ თუ კი რაიმე კომპანიასთან აქვს კავშირი, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ ღერდე არ ხდება ამ დეკლარაციების შინაარსის გადამოწმება რაიმე სახელმწიფო უწყების მიერ. შესაბამისად არავითარი გარანტია იმის, რომ ისინი იქ სრულად წარმოადგენენ ასეთ ინფორმაციას არ არსებობს.
საერთ რეკომენდაციას აძლევს სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს იხმაროს ყველა ღონე, რათა SHPS International Events-მა სრულად დაფაროს სახელმწიფოს წინაშე არსებული დავალიანება. როგორც ულხან სალაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ხსნის, იმის გამო, რომ კომპანია წლების განმავლობაში არიხდიდა საიჯარო კირას, ქონების ეროვნული სააგენტოს უფლება მოვალეობებში შედიოდა, ეს ხელშეკრულება ცალმხრივად შეეწყვიტა და მოეთხოვა თანხის გადახდა. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ კი კომპანია არ გადაიხდიდა თანხას, შესაბამისად ქონების ეროვნულ სააგენტოს უნდა მიემართა სასამართლოსთვის და მისი საშუალებით დაეწყო კომპანიისგან არსებული დავალიანების ამოღება. რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა ქონების ეროვნული სააგენტოს პრესსამსახურს მათი განცხადებით. კულტურის მინისტრმა უკვე გააკეთა განცხადება და ისინი დამატებითი განცხადების გაკეთების აუცილებლობას ვეღარ ხედავენ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
You're a mean one, Mr. Grinch. You really are a heel. You're as cuddly as a cactus. You're as charming as an eel, Mr. Grinch. You're a bad banana with a greasy black heel. It's the music, you're a monster, Mr. Grinch. Your heart's an empty hole. Your brain is full of spiders. You've got garlic in your soul, Mr. Grinch. I wouldn't touch you with a 39 and a half foot pole. Socks, your soul is full of gunk, Mr. Grinch. Ooh, yeah. You're a vile one, Mr. Grinch. You have termites in your smile. You have all the tender sweetness of a seasick crocodile, Mr. Grinch. Given the choice between you, I take the seasick crocodile.
The three words that best describe you are as follows, and I quote, stink!
Radio თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება რუსთავიდან და რუსთავის შესახებ რეპორტაჟით. რუსთავი თბილისის სამგზავრო მარშრუტზე მგზავრობის საფასური 20 თეთრით გაძვირდა და ლარნახევარი გახდა, რამაც რუსთავში მცხოვრები სტუდენტების უკმაყოფილება გამოიწვია. სტუდენტები დროდადრო რუსთავის თვითმმართველობის შენობასთან საპროტესტო აქციებს მართავენ და მგზავრობის ფასის განახევრებას მოითხოვენ, თუმცა 8 დეკემბერს რუსთავის მერთან გამართული შეხვედრა უშედეგოდ დასრულდა. სტუდენტების პროტესტის და მგზავრობის გაძვირების მიზეზების გარშემო დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
რუსთავი თბილისის სამგზავრო მარშრუტზე მგზავრობის ღირებულება მიმდინარე კვირის დასაწყისში გაიზარდა. რუსთავის სტუდენტთა ასოციაციის წევრები დაახლოებით 15 ახალგაზრდა ყოველდღე იკრიბებიან მერიის წინ და სტუდენტებისათვის მგზავრობის საფასურის განახევრებას მოითხოვენ. ასე ხმის გამაძლიერებლის დახმარებით აწვდიან სტუდენტები ხმას თვითმართველობის თანამშრომლებს. ასოციაციის ერთ-ერთმა წევრმა გურამ ლაცაბიძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განაცხადა, რომ მერია დღემდე უარს ამბობს მათი მოთხოვნების დაკმაყოფილებაზე, ანუ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მგზავრობის საფასურის ნაწილობრივ სუბსიდირებაზე, რის გამოც აქციებმა პერმანენტული ხასიათი მიიღო.
შედეგი არავითარი არ არის, იმიტომ რომ ადგილობრივი თვითმართველობა გასწორებს, რომ ბიუჯეტში არ აქვს საკმარის სახსრები, დღეს მოვითხოვთ მათთან შეხვედრას, წარუდგენთ კონკრეტულ გეგმას, თუ საიდან მოხდეს ამ ტარიფის სუბსიდირება.
მართლაც რუსთავის მერმა დავით ჯიქიამ სტუდენტების ორი წარმომადგენელი მიიღო, მათ შორის გურამ ლაცაბიძეც. შეხვედრა მეტად ემოციურად წარიმართა. ახალგაზრდები აცხადებდნენ, რომ მერიას კეთილინების შემთხვევაში შეუძლია ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება და ამ გზით დაზოგილი 850,000-მდე ლარით სტუდენტების მგზავრობის დაფინანსება. დავით ჯიქია კი ირწმუნებოდა, რომ ადმინისტრაციული ხარჯები ისედაც შემცირებულია, ამდენად მერია ვერ შეძლებს მოთხოვნის დაკმაყოფილებას.
არ არის ორი ციფრი. 1,800,000-მდე ჭირდება დაახლოებით. 1,700,000-ში.
850,000-ი ლარი არის.
არ არის კატეგორიის საიდან
დოკუმენტაცო. უში თქვენი მოადგილე გამოდის და მოუნება სასწრები ახსნა.
ბატონო? ბიუჯეტი არის სოციალურად გამოდაუცველებისთვის ახლა ჩასმული.
სასწრები?
ბატონო. მე აი ხომ მე გიბრუნებ კითხვას, 1,800,000 უნდა. საჩელება მოუნახო და მოუნახო.
დავით ჯიქია საუბარს განაგრძობდა, როცა სტუდენტები მოლაპარაკების მაგიდიდან ადგნენ და მერიის საკონფერენციო დარბაზი დატოვეს. გურამ ლაცაბიძემ ჟურნალისტებს, რომლებიც მრავლად იყვნენ დარბაზში, შეხვედრის დატოვების მიზეზი აუხსნა.
ისინი არაფრად არ აგდებენ მრავალათასიან პრემიის ძვირადღირებულ მანქანებს, არაპირებენ მოიპოვონ პირადი კომფორტი და ყველაფერი ამის ხარჯზე. სტუდენტებს აკლებენ სტუდენტური ცხოვრების საშუალებას და არაძლევენ საშუალებას იმგზავრონ სტუდენტური განახევრებული ტარიფი.
გურამ ლაცაბიძის თქმით, სტუდენტების საპროტესტო აქცია გაგრძელდება. დავით ჯიქიას განცხადებით კი ახალგაზრდების მოთხოვნამ პოლიტიკური ელფერი შეიძინა. მათ აქეზებს ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს წევრი დავით კირკიტაძე, რომელიც რუსთავში მაჟორიტარ კანდიდატად იყრის კენჭს.
სირცხვილი არის, არჩევნები წააგო ბატონმა დავითმა, მესმის, მაგრამ ასე ძალიან დაბალ დონეზე არ უნდა დაეცეს. ეს არის სუფთა პოლიტიკური მომენტი. ის მეორე ახალგაზრდა, რომელიც საკმაოდ დემაგოგიურად საუბრობდა, არის მაჟორიტარობის კანდიდატი დმანისში, ბატონი ბაკურის შვილი.
დავით ჯიქიამ ახალგაზრდებთან შეხვედრის შემდეგ ასევე განაცხადა, რომ მერია იმის მიუხედავად, როგორ აფასებს სტუდენტების აქციას, განაგრძობს ინტერტრანსთან მოლაპარაკებას, თუმცა რით დასრულდება ეს მოლაპარაკებები არ იცის.
დამატებითი არგუმენტებით მე მაინტერესებს, ანუ ის ხელშეკრულებაში ჩადებული პუნქტები ვისწდება თუ არ წდება. ხელშეკრულებასთან გარკვეული პუნქტები, როცა რაღაცა მაჩვენებლები ისწდება, კომპანია ეტოვებს მას ვალდებულებას, რომ გაზარდოს ფასი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ამას დამატებით გავივლით, მათთანაც გავივლით, მაგ თემას გარდა ჩვენებიც გადი მათ არგუმენტსაც გავიზიარებთ, თუ კი ამ მუხლებში ჯდება, ამ შემთხვევაში შეიძლება სადავო არ ქონდეს, მაგრამ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ანუ წესით არიგით შემცირებაზე უნდა წამოვიდეთ. ნახოთ რა, ჯერჯერობით არ პასუხს ვერ გეტყვით.
დავით ჯიქიამ დასძინა, რომ ინტერტრანსი მოლაპარაკებებს აწარმოებს საკუთარ მძღოლებთან მგზავრობის ღირებულების 1,40 თეთრამდე დაბრუნების თაობაზე. ამ მოლაპარაკებებში ჩართულია ტრანსპორტის პროფკავშირების თავმჯდომარე და ამავე დროს რუსთავის საკრებულოს წევრი ლავრენტი ალანიაც. როგორც მასთან საუბარში ირკვევა, მძღოლები მგზავრობის ღირებულების ძველნიშნულზე დაბრუნებას არ დათანხმდებიან. აი რა განაცხადა ლავრენტი ალანიამ.
მძღოლები არიან ჩვენი წევრები და ნამდვილად არ მინდა რომ ვიღაცების თაკვეთა ძღოლება შეასრულო დავალებები.
ანუ ფასი დარჩება.
იმიტომ რომ ეს არ არის ფორმალური სექტორი, ეს არის არაფორმალური სექტორი და აქედან გამომდინარე არა მარტო კომპანიას, მძღოლსაც ექნება პრობლემები.
როგორც ჩანს, ინტერტრანსსა და მძღოლებს შორის მოლაპარაკებები ფორმალურ ხასიათს ატარებს, რადგან მგზავრობის ღირებულების გაზრდა გადამზიდავი კომპანიის ინტერესებშიცაა. ინტერტრანსის პრესამსახურის უფროსმა სოფო ცერცვაძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პირდაპირ განაცხადა, რომ ლარის კურსის ცვლილებამ კომპანია გაკოტრების ზღვარზე მიიყვანა.
კომპანიას აქვს კრედიტი აღებული დოლარში და ბანკის წინაშე აღებულ ვალდებულებებს ვერ ასრულებს ფიზიკურად.
სოფო ცერცვაძემ აქვე შეგვახსენა, რომ ტენდერის და მერიასთან გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით გადამზიდავ კომპანიას აქვს მგზავრობის გადასახადის ცვლილების უფლება ლარის კურსის მკვეთრი რყევის შემთხვევაში.
გულისხმობთ ჯიმშერ ეხვიაშვილს, მან გაგაცნოთ ჩვენი კორესპონდენტის რუსთავში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის დავით ჭედბიძის მასალა. კონსმენტ რადიო თავისუფლებას გწელდება ჩვენი პროგრამა. პარალელ სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე და ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც სოციალურ მედიას იქ ტერორისტული პროპაგანდის შეჩერების მიზნით გამართულ კამპანიაზე გიამბობთ. სოციალური მედიის წამყვანმა ფირმებმა, დიდმა ფირმებმა შეიმუშავეს გეგმა, რათა წინ აღუდგნენ ამ ტერორისტულ პროპაგანდას. შეიქმნება საერთო ელექტრონული საცავი ბაზა, რომელიც გაერთიანებს ძალადობრივი შინაარსის შემცველი პოსტების ციფრულ ანაბეჭდებს. ამ გეგმის თანახმად ეს ანაბეჭდები სოციალური ქსელების ადმინისტრაციას გაუმარტივებს, მიაგნონ და ხელი შეუშალონ ტერორისტული ორგანიზაციების თავისუფალ ქმედებებს საინტერნეტო სივრცეში. რამდენად საკმარისი იქნება ეს სტრატეგია თანამედროვე მსოფლიოს ერთ-ერთი უმთავრესი გამოწვევის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის, როგორ ზრუნავენ საქართველოში კიბერუსაფრთხოებაზე. ამ თემით დაინტერესდა სალომე აფხაზიშვილი, მოისმინეთ მისი სიუჟეტი.
ტერორიზმის ადგილი ჩვენს ქსელში არ არისო. აღნიშნა ტვიტერის ხელმძღვანელობამ და განმარტა, რომ ინიციატივა შეეხება მხოლოდ ექსტრემისტული და ძალადობრივი შინაარსის შემცველი გამოსახულებებისა თუ ვიდეოების აკრძალვას. ფეისბუქის წარმომადგენლებმა კი გამოთქვეს იმედი, რომ საერთო სტრატეგია ეფექტიანი იქნება მსოფლიოს უმწვავეს პრობლემასთან, ტერორიზმთან ბრძოლის საქმეში. რას გულისხმობს სტრატეგია? YouTube-ის, Facebook-ის, Twitter-ისა და Microsoft-ის წარმომადგენლები შეთანხმდნენ, რომ შეიქმნება ერთიანი ელექტრონული საცავი, სადაც თავს მოიყრის საეჭვო ვიზუალური მასალები. ქსელს Facebook-ის ადმინისტრაცია უხელმძღვანელებს. მოქმედების გეგმა კი ასეთია: თუკი საფრთხის შემცველი ინფორმაცია ერთ რომელიმე პლატფორმაზე, Facebook-ში, YouTube-ში, Twitter-ში ან Microsoft-ის ქსელში მოხვდება, საერთო ელექტრონული საცავი ავტომატურად დაბლოკავს მსგავს ინფორმაციას დანარჩენ ქსელებშიც. პოსტის დასაშვებლად საკმარისია გავრცელებული ინფორმაცია დაემთხვეს საერთო ბაზაში არსებულ ციფრულ ანაბეჭდებს. სტრატეგიის ტექნიკური დეტალების განმარტება ვთხოვეთ საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტს უჩა აბაშიძეს.
აბარაკია თვითონ ფაილების შიდა საიდენტიფიკაციო საშუალებებზე, იმისთვის რომ ერთი და იგივე ფაილზე სხვადასხვა სისტემა, სხვადასხვა მომხმარებლის შემთხვევაში მიხვდეს, რომ ეს ისევ ის ფაილია და რომ ეს ფაილი უნდა დაბლოკოს. და თვითონ ამ ფაილების გამორჩევა მაინც მოხდება, როგორც დღემდე ხდება ცოცხალი ადამიანების მიერ. რატომ რაცა ესეთ არის ყოლაპარაკი იმაზე, რომ დაიბლოკოს ის ეკაუნტები ან იურიდიულ რამე პასუხისგებაში გადაიცეს, რატომ რაც ლაპარაკი არის იმაზე, რომ უბრალოდ აი ეს გავრცელება პროპაგანდისტული სურათების ტერორიზმის თემაზე შეიზღუდოს. როგორც Facebook-ზე მაგალითად პორნოგრაფიული კონტენტის დაბლოკვა არის, როგორც აი ჩატში რომ უბლოკავს მომხმარებლებს და ან როგორც აი YouTube-ზე კოპირაითის უფლებების დაცვა, როცა არ აძლევს საშუალებას მომხმარებლებს გამოიყენონ მუსიკა ან ვიზუალური მასალა, რომელიც სხვას ეკუთვნის.
აღნიშნავს საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტი უჩა აბაშიძე. მას არ ჯერა, რომ სოციალური ქსელების ეს სტრატეგია საკმარისია ტერორიზმის პროპაგანდასთან საბრძოლველად.
მო ჩემი აზრით, ეფექტი იქნება ის, რაც ყოველთვის მოყვებოდა ასეთ აკრძალვებს ყველგან, მაგალითად YouTube-ის შემთხვევაში არ გამოიწვია ის, რომ ადამიანებმა უბრალოდ აღმოჩინეს მეთოდები, როგორ გადაამუშაო ვიდეო ის მაინც დადო შენს კონტენტად, ანუ რაღაც ჩარჩოში სვამენ, ოდნავ ანელებენ, ხმის ტემპს ოდნავ უცვლიან, ასე შემდეგ, რომ აირიდონ ამ ავტომატური დაბლოკავის ბლოკი, იგივე ეხება სურათების დაბლოკვას Facebook-ზე, უბრალოდ ან ახლიდან ტვირთავენ, ან ხსნიან რაღაც ვიზუალურ ედიტორში და ერთი პიქსელით უცვლიან ზომას და მერე ასევებენ და ისევ ახლიდან, ანუ რეალურად ფუნქციის სამუშაო გამოდის, მაინც ყველაფერი ისევ ისევ ვრცელდება, როგორც ვრცელდებოდა, უბრალოდ მომხმარებელი ანუ YouTube-ის შემთხვევაში უაზროდ დაზარალებულია, იმიტომ რომ მაინც უყურებ იგივე შოუს პარალელურად, ოღონდ ნახევარი ზომით, მაგრამ რეალურად ეს ყოველთვის ბადებს მიჩის ხოშა ბაზარს ამ ვიდეოების წარმოების, გავრცელების, ატვირთვის. ჩემი გადმოსახედიდან YouTube-მა, Twitter-მა და Facebook-მა და Microsoft-მა უბრალოდ რაღაც ფორმალურად თავი დაუკრეს მთავრობებს, იმიტომ რომ ზოგადად მთავრობები ედავებიან, რომ თქვენ ბევრი ინფორმაციას მალავთ და ბევრი საშუალებას აძლევთ მომხმარებლებს და აი ასე, აი კი, აი ჩვენ ამას გავფილტრავთ.
ელექტრონულმა ქსელებმა საერთო სტრატეგიის შემუშავებაზე ფიქრი მას შემდეგ დაიწყეს, რაც დასავლეთმა მკაცრად მოუწოდა მათ მეტი ყურადღება დაუთმონ ულტრამემარჯვენე და ტერორისტული ორგანიზაციების პროპაგანდის პრობლემას. ევროკავშირმა გააფრთხილა სოციალური მედიის წამყვანი კომპანიები, რომ თუ დროულად არ იმოქმედებდნენ გარკვეული რეგულაციები დაწესდებოდა. შედეგად მივიღეთ ის, რომ 2016 წლის თებერვალი-აგვისტოს პერიოდში 225,000-მდე ანგარიში მიიჩნია საეჭვოდ სპეციალურმა ჯგუფმა, რომელიც ტვიტერში ექსტრემისტთა პოსტების მიგნებითა და ქსელიდან მათი გაქრობით არის დაკავებული. მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ ჯგუფის შემადგენლობა ფართოვდება. საეჭვო შინაარსის შემცველი პოსტები წაიშალა ფეისბუკიდან და იუტუბიდანაც. თუმცა ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაზე საუბრისას ბევრი მსხვილი ტექნოლოგიური კომპანია ხედავს საფრთხეებს, რომლებიც მაგალითად სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვას უკავშირდება. ეს კომპანიები, რომელთა შორისაც არიან Yahoo, LinkedIn, Google და გლობალური საინიციატივო ქსელის სხვა წევრები, გასულ კვირაში გამოქვეყნებულ ანგარიშში აღნიშნავენ, რომ თავრობის ძალისხმევისას შეზღუდონ ინტერნეტში ექსტრემისტული პოზიციების გამომხატველი და ძალადობრივი შინაარსის შემცველი ინფორმაციის გავრცელება საფრთხე არ უნდა შეექმნას გამოხატვის თავისუფლებას და პერსონალური მონაცემების დაცვას. ამ პოზიციას იზიარებს უჩა აბაშიძე, საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტი საქართველოდან. მისი აზრით, პრობლემა ის უფროა, რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც სურვილი აქვთ მოიძიონ ძალადობის შემცველი ინფორმაცია. მისი თქმით, ნაცვლად იმისა, რომ ასეთი სურვილის მიზეზები ეძებონ, აუქმებენ გზებს, რომლებსაც ადამიანები საეჭვო შინაარსის მასალასთან მიჰყავს. ინტერნეტში არსებულ სახელმწიფო მნიშვნელობის საფრთხეზე საუბარი საქართველოში 2008 წელს გააქტიურდა, რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ. სწორედ ამ მოვლენას მოჰყვა კიბერუსაფრთხოების პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავებაც, გარდა იმისა, რომ ინტერნეტის გზით გავრცელებულ საფრთხეებზე დაკვირვება ეროვნული უშიშროების და სხვა თავდაცვითი უწყებების უშუალო კომპეტენცია, 2013 წელს თავდაცვის სამინისტროში შეიქმნა კიბერუსაფრთხოების ბიურო. ამავე მიმართულებით დაიწყო მუშაობა სპეციალურმა ჯგუფმა იუსტიციის სამინისტროს მონაცემთა გაცვლის ბიუროშიც. რადგანაც ტერორიზმს და კიდევ უფრო მეტად კიბერტერორიზმს საზღვრები არ აქვს, ტერორიზმის პროპაგანდის შეჩერება საქართველოს ეროვნული თავდაცვის სისტემის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა. კიბერუსაფრთხოების მთავარ გამოწვევებზე გვესაუბრა თავდაცვის სამინისტროს კიბერუსაფრთხოების ბიუროს დირექტორი ანდრია გოცირიძე.
მთავარი გამოწვევა საფრთხესაც დავაკვირდი საქართველოსთვის არის ისე ჩრდილოეთ მეზობლის მხრიდან კიბერელემენტების ძალიან ხშირი და სამწუხაროდ წარმატებული გამოყენება მიმდინარე კონფლიქტებში. ეს არის საფრთხე არის ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიის დონეზე ჩვენს მიერ დეკლარირებული და რასაკვირველია პირველი რიგის ამოცანას საქართველოსთვის და კონკრეტულად თავდაცვის სამინისტროსთვის შეადგენს აი ამ საფრთხის მინიმუმამდე დაყვანა. მეორე საფრთხე მნიშვნელოვანი ასევე შეიძლება იყოს ზოგადად განვითარებული მსოფლიოსათვის და მათ შორის დავითვალოთ საქართველოსთვის, ეს არის ასევე ტერორისტების მიერ ბერსიუსაში წარმოებული საქმიანობა, რომელიც საქართველოს რეალობაში უფრო მეტად ალბათ უფრო რეკრუტით, თქვათ, ან მათი პროპაგანდისტული მისნების გავრცელებით, მათი პროპაგანდისტული მისნების გამოიყენება და თავისთავად სხვადასხვა სახელმწიფო ამასაც უნდა დაუპირისპირდეს და უპირისპირდებოდეს.
ანდრია გოცირიძე ამბობს, რომ კიბერტერორიზმის წინააღმდეგ საქართველოში რამდენიმე უწყება გაერთიანდა, რაც ციფრული გზით გავრცელებული საფრთხეების შესახებ ინფორმაციის გაცვლას გულისხმობს. ცნობების თანახმად, საფრთხის შემცველი ინფორმაციისთვის განკუთვნილი ციფრული საცავი, რომელზეც Facebook-მა, Twitter-მა, YouTube-მა და Microsoft-მა იმუშავეს, მომავალი წლიდან ამუშავდება და მასში ჩართვა სხვა კომპანიებსაც შეეძლებათ.
თქვენ უსმენდით სალომე აფხაზიშვილის ამ სიუჟეტს, რომელიც შეეხებოდა სოციალური მედიის წამყვანი კომპანიების სურვილს, გეგმას, წინაღუდგნენ ტერორიზმის პროპაგანდას. ამ მიზნით საგანგებო საერთო ელექტრონული საცავი შეიქმნება. გამოსახელება ახლა მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში, ყოველგვარ ბიბლიოთეკაში, რომლის ავტორი შოთა იათაშვილი ამ თავის საავტორო პროგრამაში ახლად გამოსულ წიგნებს წარმოგიდგენთ ხოლმე.
გამომცემლობა ინტელექტმა ცოტა ხნის წინ გამოსცა რეზო თაბუკაშვილის რომანი 13 დღე. წიგნის ყდაზე შავთეთრი ფოტოა, რომელზეც ორი გოგო და ერთი ბიჭი ერთად დგანან, მაგრამ კადრი მათ მხრებთანაა მოჭრილი. ანუ ვინ ვინაა, ვერ დაადგენ. ფოტო ეპოქაზეს არაკეთებს ზუსტ მინიშნებას. ჩაცმის სტილმა საბჭოთა პერიოდით შეიძლება გადახსენოს 90-იანი წლებიც და არც დღევანდელობას გამორიცხავს, თუმცა კი მის სიმპტომურ სურათ ხატად ვერ გამოდგება. შეიძლება ითქვას, რომ გურამ წიბახაშვილის მიერ წიგნისთვის შერჩეული ეს იმიჯი ძალიან ზუსტად გამოხატავს ტექსტის ხასიათს, რომანის მთავარი ინტრიგის ესთეტიკას. რეზო თაბუკაშვილი 13 დღეში ზილავს ერთმანეთში არამხოლოდ პერსონაჟებს, არამედ დროებსაც და რაღაც გაუგებარ მატერიას იღებს, სადაც თხრობის ორი მთავარი ხაზი თითქმის მთელი რომანის განმავლობაში ორი პარალელური წრფესავით გვერდიგვერდ მიდის, მაგრამ საბოლოოდ ავტორის ნებით ეს წრფეები იკვეთება, ანუ ტექსტის სივრცე ევკლიდური კი არ აღმოჩნდება, არამედ ლობაჩევსკისეული. რა ხდება უფრო კონკრეტულად ამ სივრცეში, ამაზე ცოტა ქვემოთ ვისაუბროთ. ახლა კი პოეტ გაგანა ხუცრიშვილს მოუსმინოთ.
მომეწონა ამ რომანის სტილი. სიტყვა უხვობა კარგი გაგებით და მხატვრული თხრობა, ვინაიდან თანამედროვე პროზაში რაც დრო გადის თითქოს ღარიბდება თხრობის სტილი. მე არ ვამბობ სისადავეს და სიმარტივეს თხრობისას, რაც ძალიან რთული მისაღწევია ნებისმიერი წერილისთვის. აქ გულისხმობ პრიმიტიულ თხრობას, აი ამ დონეზე წავიდა, მოვიდა, შეჭამა დალია და ასე შემდეგ. ეს მხოლოდ ჩვენთან არ არის გახშირებული, რაც თანამედროვე მხატვრული ლიტერატურის კრიზისს მიანიშნებს ჩემი აზრით.
რეზო თაბუკაშვილი გვიყვება იმ თაობაზე, რომელიც 90-იან წლებში 18-19 წლის იყო, ახლა კი დაახლოებით 40-ისაა. თხრობაც ამ 20-25-წლიან შუალედში მოძრაობს. რომანი იწყება იმით, რომ დეპრესიაში მყოფი თინა მიდის ფსიქოთერაპევტ სანდროსთან, მაგრამ ურჩევნია, რომ ის ისტორია, რომელმაც მძიმე ტრავმა მიაყენა, ექიმს წერილობით მოუთხროს. სანდრო თანხმდება პაციენტთან ასეთ ურთიერთობას და ტექსტის ერთ მთავარ ხაზს ეპისტოლარული ფორმა ქმნის, სადაც თინას მიერ მისი და გეგეს სასიყვარულო ისტორიაა მოთხრობილი. ეს ამბავი, როგორც თავად თინა ამბობს, ძველია, არადა ისინი პატარები და გამოუცდელები არ არიან, და გარემოც, სადაც მათი ურთიერთობა ვითარდება, დღევანდელობა უფროა, ვიდრე ძველი დრო. მეორე მხრივ, ლიკა, რომელთანაც ჯერ თინა დამეგობრდება და მერე გეგეს, აფხაზეთის ომის დროსაა დაჭერილი 7 წლით. თინა მას პატიმრობის პერიოდში გაიცნობს, მაშინ როცა გეგესთან უკვე ცხოვრობს. ანუ გამოდის, რომ თინას და გეგეს ურთიერთობა 90-იან წლებში დაიწყო და მართლა ძველია. მაგრამ წიგნის კითხვისას ამ შეუსაბამობებს ვერც ამჩნევ. ავტორი 90-იან წლებსა და დღევანდელობას შორის თავის პერსონაჟებს ეშმაკურად ამოძრავებს, ასაკს თუ გარემოს ისე უცვლის, რომ რეალისტური თხრობის კალაპოტიდან არ გადის, თვალისთვის შეუმჩნევლად ამრუდებს სამოქმედო სივრცეებს და ბოლოს მათ მუტაციასაც ახდენს. ექიმი სანდროკი, რომელიც თინას მონათხრობს კითხულობს, მეორე ხაზს ქმნის. ალკოჰოლიზმისაგან თავის დასაღწევად მასთან მიჰყავთ ქალი, რომელშიც იგი ვერიჩკას ამოიცნობს, თავის პირველ შეყვარებულს. 13 წლის მოზარდების პირველი გრძნობები თავიდან იღვიძებს მათში. ძველი ლიკანი, სადაც ერთმანეთი გაიცნეს, 25 წლის შემდეგ ახალი ლიკანით იცვლება და აქაც ორი დრო ერთმანეთში იჭრება. ძველი ახალს ამღრევს. აი, ეს ორი პარალელური ხაზია, ბოლოს რომ უნდა გადაიკვეთოს. მოუსმინოთ კვლავ გაგანა ხუცრიშვილს.
ეს რომანის გმირები არიან დალეწილი სულით და დანგრეული ურთიერთობებით. ქალების სახე არის ძალიან საინტერესო. ქალებს მივყევართ სწორედ მოულოდნელობისკენ, ხომ, ამ თინას და ლიკას. ვერიშკაც ცალკე ხაზია ძალიან საინტერესო. კითხულობ და გრძნობ, რომ ასეთი ურთიერთობებით ტრაგედია არის გარდუვალი. ახალგაზრდა კაცი გეგი კრავს ამ ამბავს ჩემი აზრით, მაგრამ ჩინა და ლიკა განაპირობებენ სწორედ აი ამ რომანის მოულოდნელ განვითარებას და დეტექტიურ სიუჟეტს. ფსიქოთერაპევტის სახეც არა ძალიან საინტერესოა, ხედავ რომ მისი სულიც როგორი დალეწილია და თავადაც არაწყენდა მეგონი თერაპია. შემოაქვს გროტესკი და რაღაცნაირად სევდიანია. არის გამონათებები, გმირებს უნდათ სიყვარული, ნამდვილი ურთიერთობა, მაგრამ თითქოს იმდენად დაცლები არიან ამ ეპოქამ, ამ დრომ იმდენად გადაუარა მათ, რომ ცვლების ზალა, ხელახალი სიცოცხლის დაწყების ზალა აღარ შესწევთ. მაგრამ აი რომანი მაინც გამონათებით თავდება, როცა რეზო ერთ-ერთ მთავარ გმირზე, განგებ არ ვიწყვი რომელზე, წერს სულ ბოლო წინადადებას, რომ ის გაცურავს, რადგან კარგი ცურვა იცის. და ამან დამაფიქრა, რომ ჩვენ ახლა კიდევ სხვა დროში ცხოვრობთ, მაგრამ ისევ ღია ზღვაში ვარ და სხვა გზა არ არის. კარგი ცურვა ხომ ვიცით და უნდა გავცუროთ და ეგ არის.
დეტექტიურობა, რაც გაგანა ხუცრიშვილმა ახსენა, ფსევდოდეტექტიურობაა. ვინაიდან აქ ჟანრული კანონები საერთოდ უგულვებელ ყოფილია და ლოგიკურ ანალიზსაც არაფერი ექვემდებარება. აქ არც ჩეხოვის წესი მუშაობს, ანუ ის იარაღი კი არ გაისვრის, რომელსაც ყველას დასანახა ჩუქნიან სანდროს, არამედ სულ სხვა. და აქ არც ის ბიჭი კლავს გეგეს, რომელიც მას ვაკის პარკში ძალიან აგრესიულად უყურებს. ბულუას უყვარდა ხოლმე ასეთი ცრუ სიმბოლოების შემოგდება თავის ფილმებში. მთავარი გმირების სამოქმედო არეალშიც არც თუ იშვიათად ჩნდებიან და მალევე ქრებიან ადამიანები, რომლებიც სიუჟეტურ ხაზზე პირდაპირი გაგებით არანაირ ზეგავლენას არ ახდენენ. მეთევზე კიჭა, გეგეს მამა, ნარკომანი არამიანსის საავადმყოფოში და სხვები. ანუ ავტორს ისინი დეტექტიური ინტრიგის დასახლართად კი არ სჭირდება, არამედ იმ სინგულარობის შესაქმნელად, რომელშიც მთავარი ბედისწერების ფატალურობა იქნება და არა ის, თუ კონკრეტულად ვის რა დაატყდა თავს. და ბოლოს, რომანის ენა ის ენაა საბჭოთა პერიოდიდან, რომ იღებს სათავეს. რუსული ფრაზებით სავსე სასაუბრო მეტყველება და რუსული ბარბარიზმებით სავსე ჟარგონი, ჩვენი მშობლების და ჩვენი ლექსიკური მასალა, რომელიც ასე თუ ისე დღესაც ტრიალებს, მაგრამ ახალი თაობებისთვის უკვე დაძველდა და მეჩვენება, რომ ლიტერატურასაც ცოტა არ იყოს თავი მოაბეზრა. ამიტომ უკვე არცაა უცილებელი ნატურალიზმი, რაღაც სხვა ხერხები უნდა მოისინჯოს. მაგრამ მოусმინოთ, რას ფიქრობს ამაზე გაგანა ხუცრიშვილი.
ენა უნდა იყოს გმირიდან გამომდინარე და ფიქრობ ასეთმა გმირებმა აი ასე უნდა იმეტყველონ, ვინაიდან ამ ეპოქაში ასე მეტყველებდნენ და პირიქით, არა სხვანაირად რო იმეტყველონ, ჩვენთვის არაბუნებრივი გამოვიდოდა. და მისთვისაც უცხოა ეს მეტყველება, იმისთვისაც პრინციპში ეს გმირი საინტერესო გახდება, იმიტომ რომ მისი ქცევა და მეტყველება მაინც ორგანულია. თუნდაც თინეიჯერები უფრო დაინახავენ ამ მეტყველებით იმ გმირებს და ასევე იმ ძიმე ეპოქას აღიქვამენ.
ერთი წინადადები თუ შევაჯამებთ, რეზო თაბუკაშვილის 13 დღე არის თაობასა და ეპოქაზე დაწერილი წიგნი, დასამახსოვრებელი, ცოცხლად გამოძერწილი გმირებით, რომლებიც ამავე დროს სიმბოლური ფიგურები არიან და ერთმანეთს ენაცვლებია.
რეზო თაბუკაშვილი იათაშვილი იყო ეს, მან საქართველოში ახლად გამოსული ლიტერატურა წარმოგიდგინათ, როგორც ყოველთვის თავის ბიბლიოთეკაში ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Before we ever wrote a song, before you ever sang along, I knew you were only the only one I need.
Before you ever came around or kissed me on my mama's couch, I knew your life was meant for me.
Before we swayed, before that dance, girl, my one and only world.
by my side. Cause I know I got what I need and I won't let it go, no, no. Why everybody gotta learn the hard way? I don't want no pain.
I'll be right here. Together we'll be growing old. I will never let you go. My love is only for you.
Cause it's like this whole world's here in this hand I'm holding. So come hell or high water, you know we're gonna walk right through. Ooh, so well.
Цавал ана ноцневи нахулет метки ვიფიქრ. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. Და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარ საათში განამეორე.
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა. ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო, გამეცინა, გამორიცხულია. Ара, ара და ара. Იყო ჩემი პასუხი.
Ბეზონსალო მომავალ კვირა დღეს ანუ ზეგრადი თავისუფლების ეთერში თავის სადღიურო ჩანაწერებს წაიკითხავთ ბექა ციქარიშვილი, სამოქალაქო აქტივისტი.
give up